Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Premijer Ivica Dačić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraju sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije o briselskom sporazumu. Pre sastanka Srbi najavili da će tražiti odbacivanje tog dokumenta. U Briselu radne grupe Beograda i Prištine predstavljaju evropskim zvaničnicima plan primene nedavno potpisanog sporazuma. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izvinio se za zločine koje su pojedinci počinili nad Bošnjacima u ime Srbije i srpskog naroda. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da bi posle bombaških napada u Bostonu Moskva i Vašington trebalo da pojačaju saradnju u službi bezbednosti. Počinje završni turnir regionalne košarkaške ABA lige. Sastaju se Crvena zvezda Radnički, a u drugom polufinalu Igo Kea i Partizan. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U vladi Srbije u toku je sastanak premijera Ivice Dačića i prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Ispred vlade je i naša Sandra Cvijanović. Sandra, kako protiče ovaj sastanak?
Sastanak predstavnika Srba sa severa Kosova sa premijerom i vicepremijerom počeo je pre 3 sata i još traje. Kako su rekli, Srbi očekuju da od vlasti dobiju objašnjenje kako su ih zaštitili briselskim sporazumom. Oni su odbacili sporazum Beograda i Prištine i zatražili raspisivanje referenduma na kojem bi se osim o briselskom sporazumu građani izjasnili i o deklaraciji o formiranju Skupštine autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Sandra, prethodno su se delegacija Srba sa severa pokrajine, odnosno iz pokrajine, sastali sa patrijarhom Irinejem.
Tako je, sastanak u Patrijaršiji je bio u 10 časova. Od Patrijarha Irineja Srbi su dobili uveravanja da je Srpska pravoslavna crkva uz njih i da će ih podržavati u mirnom otporu sporazumu. To je izjavio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
Sprovođenjem ovakvog sporazuma ne samo da bi se umanjile šanse, već prosto nestalo bi Srba sa Kosova i Metohije. Bez našeg naroda ne bi bilo ni naše svete crkve, a bez svetinja na Kosovu i Metohiji ne bi bilo ni naše države. Mi smo rekli da naš narod neće sprovoditi ove sporazume zato što su oni ne samo neprihvatljivi, već su i nesprovodivi na terenu.
Ispred vlade Srbije dalje naša Sandra Cvijanović. Da li je poznato do kada bi sastanak u vladi mogao da traje?
To je u ovom trenutku neizvesno. Ono što znamo je da je vicepremijer Aleksandar Vučić zakazao konferenciju za novinare u 16:30, kada bismo mogli da čujemo neke detalje o ovom sastanku. Inače, u oči sastanka zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Krasimir Pantić, najavio je da će također se obratiti novinarima i reći kako su tekli razgovori sa premijerom i vicepremijerom.
Opširnije o tome u našim narednim informativnim emisijama, a dok su trajali sastanci delegacije Srba sa Kosova i Metohije u Kosovskoj Mitrovici, protest.
Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održali su miran protest u tom gradu, nezadovoljni briselskim sporazumom. Pozvali su kolege sa drugih univerziteta u Srbiji i građane da im se pridruže u, kako su rekli, borbi za očuvanje Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici u okviru obrazovnog sistema Srbije i najavili da će svoje zahteve proslediti vlastima u Beogradu i srpskom pregovaračkom timu.
Radna grupa Beograda i Prištine uz podršku predstavnika Evropske unije u Briselu je počela da razmatra odrednice i tačke akcionog plana za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, kaže da je reč o radnom sastanku i da nije predviđeno da se o toku ovog susreta obaveste mediji i javnost. Iz Brisela dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Zvaničnici u Evropskoj komisiji su u oči sastanka rekli da je zatraženo da se zasedanje ove grupe održi što je premoguće, jer plan treba da bude spreman do sutra, 26. aprila. U Beogradu je saopšteno da će akcioni tim vlade Srbije u Briselu predstaviti plan primjene sporazuma. U timu Beograda koji učestvuje u radu radne grupe su savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, sekretar vlade Veljko Odalović, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo vlade Srbije Dejan Đurđević i drugi zvaničnici. U Prištini je saopšteno da će kosovski tim na skupu u Briselu predvoditi zamjenik premijera Hajreddin Kuči. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je to konkretan plan sa zakonskim aktima, vremenskim rokovima i akterima ostvarivanja.
A iz Brisela u Beograd stiže evropski komesar za proširenje Štefan File, gde će se sastati sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem.
Sastanku će, pored Dačića i Vučića, prisustovati i potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić i ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da će Štefan File boraviti u Beogradu u znak podrške procesu evrointegracije. Kako je rekao, briselski sporazum je odlična vest koju su prepoznali i Evropska komisija i ministri spoljnih poslova zemalja Unije na sastanku u Luksemburgu.
Ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji Michael Kirby ponovio je da njegova zemlja nije tražila da Srbija prizna nezavisnost Kosova, već da normalizuje odnose.
Prema njegovim rečima, parafiranje briselskog sporazuma samo je jedan korak posle kojeg bi trebalo da usledi dalji napredak. Ambasador je rekao da je sporazum Beograd i Priština prošlog petka u Briselu važan i zbog toga što je to korak na evropskom putu koji bi trebalo da doprinese poslovnom okruženju. U tom kontekstu on je naglasio da ima još stvari koje treba uraditi, poput poboljšanja zakona i njihovog sprovođenja.
Osim političkih, Srbija sa Prištinom mora što pre da započne i ekonomske pregovore. Pre toga, međutim, treba da napravi preciznu evidenciju srpske imovine i potraživanja u pokrajini, koja se procenjuju na više od 10 milijardi dolara, istakli su stručnjaci i analitičari koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Detalje beleži Davor Katešić.
Fabrika otkova Kaleša, koja je u sastavu Lola korporacije, još nije privatizovana, mada je prištinska vlast to više puta pokušavala. Opstala je zahvaljujući tome što se nalazi u srpskoj sredini na Kosovu, objašnjava njen direktor Vukoje Vukojević. Drugi nisu bili te sreće.
Dogodilo se da od 550 preduzeća u društvenoj i mešovitoj svojini, koji su zapošljavali 70.000 radnika, ostali su bez fabrika, bez radnih mesta i bez ikakve nadoknade. Ako vam kažem da je sada već, posle 12-13 godina, na Kosovu već prodato i preprodato preko 1300 preduzeća, onda vam je sve jasno.
U procesu privatizacije na Kosovu primenjivan je takozvani spin-off metod. To znači da se ono što vredi prebacuje u novo preduzeće koje se privatizuje, a starom ostaju samo dugovi, objašnjava analitičar Nenad Vasić.
Majka firma preuzima sve obaveze, zdrava aktiva ostaje, znači firmi i ćerki koji ide u proces privatizacije, i tako su se oni privatizovali. Međutim, sve obaveze ostaju, da kažem, majci firmi koji treba da namiri sve poverioce.
Ti poverioci mogli bi da se obrate čak i Srbiji, upozorava profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. On podseća da je Srbija do pre 2,5 godine servisirala kosovske kredite u vrednosti od 350 miliona dolara, a da je zajedno sa Hrvatskom i Slovenijom preko Fonda za nerazvijene ulagala na Kosovo više od 40 godina. Sada su potraživanja tog fonda 17,5 milijardi dolara.
Trećinu tih sredstava izdvojila Srbija, to je 5,5 milijardi. Onda imamo one ljude naše koji su otišli sa Kosova i da po tom osnovu Srbija potražuje 4 milijarde dolara. E sad, kad bismo tome priključili imovinu srpskih javnih preduzeća, imovinu srpskih preduzeća koje su bile u društvenoj svojini, ono što smo dali, dakle, za servisiranje spoljnog duga Kosova, država Srbije u ovom trenutku može da očekuje ili da potražuje od Kosova najmanje 10-11 milijardi dolara.
I to nije sve. Veći deo zemljišta na Kosovu je u posedu Srba.
55% od 1 milijon hektara, njihovi sudovi takvi kakvi jesu, su prihvatali dokaz da neko dođe u sud i kaže: ovo je moja zemlja sa dva svedoka, i neko dobije tapiju na tu zemlju i ta zemlja se preprodaje.
Savić kaže da Srbija sada nije u poziciji da vrati svoju imovinu, ali da će to moći u budućnosti pod uslovom da precizno istakne sva svoja potraživanja, jer ta potraživanja nikad ne zastarevaju.
Šef specijalnog istražnog tima Euleksa John Clint Williamson rekao je premijeru Ivici Dačiću da očekuje da će istraga o trgovini organima na Kosovu i Metohiji, u kojoj je do sada saslušano više od 100 svedoka, biti okončana sljedeće godine. Premijer Dačić je rekao da je ta istraga od prvorazrednog značaja i da specijalni istražni tim Euleksa ima punu podršku vlade Srbije, tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dačić ističe da smo opredeljeni za nastavak saradnje i intenziviranje aktivnosti da bi se priveli pravdi svi koji su učestvovali u monstruoznim zločinima.
Slušate Novosti dan. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima i da je spreman da se zbog toga izvini. U intervjuu BH televiziji, koji će biti emitovan 7. maja, predsjednik Srbije je rekao da genocid u Srebrenici mora prvo da se dokaže, ali i da je on spreman da traži pomilovanje za Srbiju zbog tog zločina. U delu intervjua bosanskoj televiziji koji se pojavio na internetu, predsjednik Nikolić izvinjava se zbog svih zločina koje je u Bosni i Hercegovini u ime Srbije i srpskog naroda učinio bilo koji pojedinac. Iako je novinarka insistirala da Nikolić zločin u Srebrenici okarakteriše kao genocid, srpski predsjednik je ostao rezervisan. Prenosimo delove koji su objavljeni na internetu.
Mora se dokaže genocid.
Ali je sve ono, gospodine Nikoliću, što se događa u Srebrenici zaista ima karakteristike definicije genocida. Evo, vi ćete se složiti sa mnom u neki iseljavanje, protjerivanje, ubijanje preko 8.000 ljudi.
Sve ono što se dešavalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Ipak, Srebrenica nosi jednu težinu zbog 8.000 ubijenih ljudi, brutalno ubijenih ljudi.
Ja klečim zbog toga. Evo, klečim.
Da li ćete vi
i tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Povodom izjave predsjednika Nikolića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da nema potrebe da komentariše niti javno polemiše sa zvaničnicima Srbije, jer su prisni i srdačni odnosi sa Srbijom i njenim rukovodstvom prvorazredni interes Republike Srpske i njenih građana. Kako su preneli banjalučki mediji, Dodik je ocenio da Srbiji u vreme pregovora o Kosovu i Metohiji nisu potrebne dodatne teške teme.
U nastavku emisije Vesti iz sveta. U rušenju zgrade u glavnom gradu Bangladeša, Daki, poginulo je više od 190 ljudi. Novi je bilans žrtava koji su jutro saopštili lokalni zvaničnici. Iz ruševine je do sada spaseno 2000 ljudi. U osmoasprotnoj stambenoj zgradi bilo je i nekoliko tekstilnih radionica. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da tokom izgradnje nisu poštovani propisi. U Moskvi je završen razgovor predsjednika Rusije Vladimira Putina sa građanima, koji je počeo jutros u 9 časova po našem vremenu. U specijalnom programu Direktna linija, koju su prenosile vodeće televizijske i radio stanice, predsjednik Putin odgovarao je na brojne pitanja građana u vezi sa političkom i ekonomskom situacijom u zemlji i svetu. Putin je pozvao Sjedinjene Američke Države da ujedine napore u borbi protiv terorizma i naglasio da terorizam nema ni naciju, ni religiju. Detaljnije Zorana Bokan.
U svom 11. svenarodnom intervju, a 7. u svojstvu predsjednika, Vladimir Putin je rekao da bostonska tragedija mora da natera i Rusiju i Sjedinjene Američke Države da ujedine napore u sprečavanju zajedničkih pretnji, od kojih je najopasnija terorizam. Prema Putinovim rečima, Rusija je jedna od prvih žrtava terorizma. Međutim, do skoro, kako je primetio, mnogi zapadni političari i novinari imali su dvostruke standarde, nazivajući ekstremiste koji su počinili stravične zločine na teritoriji Rusije, pobunjenicima i pružajući im podršku. Vladimir Putin je naglasio da je tragedija u Bostonu pokazala ko je ko i istakao da je odavno došlo vreme da se pređe sa zajedničkih govora i deklaracija na dela. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin također je rekao da Rusija neće slepo kopirati zapadne standarde, ali da to neće ugrožavati aktivan rad na poboljšanju klime u međunarodnim odnosima. Iako nerado, Putin je otkrio tajnu pisama koje je dobio od Borisa Berezovskog, kako ga ruski mediji nazivaju, samo izgnanog ruskog oligarha koji je nedavno preminuo u Londonu.
Prvo pismo od njega sam dobio početkom godine u februaru, drugo nedavno, posle njegove smrti. Pisao je o tome da je napravio mnoge greške, tražio oproštaj i dozvolu da se vrati u otadžbinu. Nismo bili u bliskim odnosima, ali mi se obratio molbom. Neke moje kolege su htjele da se pisma objave. Na pisma nisam odgovarao. Za odgovor na molbu Berezovskog bila je potrebna posebna pravna analiza situacije.
Odgovarajući na konstataciju jednog građanina da vlada ne radi punim kapacitetom i da zbog toga treba smeniti neke ministre, Putin je ukazao na činjenicu da vlada radi manje od godinu dana i da ministrima treba dati vremena da se iskažu. Ocenio je da bi od kadrovske rokade bilo više štete nego koristi. Za današnju direktnu liniju sa Putinom stiglo je više od 1.750.000 pitanja iz svih krajeva Rusije.
Mandatar za sastav italijanske vlade Enrico Letta, koga je predsjednik Giorgio Napolitano imenovao na tu funkciju, počeo je razgovore o formiranju široke koalicije. Letta je prve konsultacije imao sa bivšim levičarskim saveznicima koji su rekli da neće da ga podrže jer će u vladi biti mesta i za konzervativce bivšeg premijera Silvija Berlusconija. Ukoliko uspe da oformi vladu, Letta će sa 46 godina biti jedan od najmlađih evropskih lidera. On kaže da želi vladu koja će više voditi računa o potrebama običnih Italijana i nastojati da ne sprovodi oštre mere štednje.
15 časova, 15 minuta. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 na polovini emisije. Podsećamo na najvažnije vesti. Premijer Ivica Dačić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraju sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije o briselskom sporazumu. Pre sastanka Srbi najavili da će tražiti odbacivanje tog dokumenta. U Briselu radne grupe Beograda i Prištine predstavljaju evropskim zvaničnicima plan primene nedavno potpisanog sporazuma. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izvinio se za zločine koje su pojedinci počinili nad Bošnjacima u ime Srbije i srpskog naroda. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da bi posle bomboških napada u Bostonu, Moskva i Vašington trebalo da pojačaju saradnju službi bezbednosti. Počinje završni turnir regionalne košarkaške ABA lige. Sastaju se Crvena zvezda Radnički, u drugom polufinalu Igo Kea i Partizan. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Aprilska penzija biće veća za 2% zbog usklađivanja sa nivoom inflacije, kako je predviđeno zakonom, saopštio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Povećana je i naknada za tuđu pomoć i negu. Dodajemo i da je prosečna martovska neto zarada bila oko 41.000 dinara i manja je za skoro 4% nego u februaru. To je saopštio Republički zavod za statistiku.
Danas se završava prijavljivanje za potpisivanje sporazuma o reprogramiranju duga za struju. Pomoćnik direktora EPS-a za distribuciju Željko Marković izjavio je da je do sada sklopljeno oko 100.000 sporazuma.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović protivi se predlogu Ministarstva energetike o restrukturiranju tog javnog preduzeća. Smatra da bi taj plan mogao dovesti do stečaja. Bajatović tvrdi da je loša medijska slika stvorila nove probleme u radu Srbijagasa. Milenko Marković.
Dušan Bajatović misli da se predlogom Ministarstva energetike želi sprovesti restrukturiranje Srbijagasa po svaku cenu, bez obzira što to može dovesti do ozbiljnih posledica, pa čak i stečaja tog preduzeća.
Ovo je trebalo samo da bude primer kako se radila artiljerijska priprema za restrukturiranje Srbijagasa i sad dolazimo na činjenicu da je to odlično odrađeno, da je Srbijagas kriminalizovan, da je Srbijagas satanizovan, ali je pešadijski napad jako loš.
Da podsjetimo, prema planu ministarstva i Srbijagasa bi do kraja godine trebalo da bude izdvojeno posebno preduzeće Transgas, koje bi se bavilo transportom tog energenta, a preuzelo bi i realizaciju projekta Južni tok. Bajatović kaže da nije konsultovan prilikom izrade predloga, kao i da postavljeni rokovi nisu realni. Medijska prepucavanja, prema njegovim rečima, već su negativno uticala na poslovanje Srbijagasa.
Nama je EBRD, zadnja banka u nizu, koja je juče rekla dok se ne reši situacija oko Srbijagasa u medijima, mi nećemo da dajemo pare. Credit Suisse tvrdi da smo mi reputacijalno loša kompanija, traži da vratimo 100 miliona. Slično razmišlja Deutsche Bank.
Direktor Srbijagasa je rekao da to preduzeće već dve godine radi na sopstvenom predlogu reforme, a u to su, pored stručnjaka, uključeni i sindikati. Bajatović načelno nije protiv izdvajanja transporta, pod uslovom da taj sektor ostane kao deo holdinga pod kontrolom Srbijagasa. On, međutim, nije odgovorio na pitanje da li za svoj plan ima podršku socijalista.
Ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić izjavio je da Srbija u ovom trenutku ima bolju investicionu klimu nego prethodnih godina i očekuje da će taj trend biti stalno u porastu. Ilić je na otvaranju 8. Belre sajma investicije i nekretnina istakao da se završavaju započeti projekti, ali i kreću novi.
U narednim minutima o investicionom potencijalu opština Bujanovac, Preševo i Medveđa. Ove opštine, iako su nerazvijene i siromašne, imaju brojne potencijale koje bi mogle da ih učine boljim mestom za život. Na sajmu investicionih potencijala tog regiona, koji je održan u Privrednoj komori Srbije, sve zainteresovane kompanije mogle su da se upoznaju sa mogućnostima za ulaganje u tom delu Srbije. Đurđica Dragaš.
Koridor 10, jeftina i obrazovana radna snaga, poreske olakšice za investitore, prirodni resursi za proizvodnju zdrave hrane i čiste vode. To su samo neki od razloga zbog kojih bi, po rečima lokalnih čelnika, investitori trebalo da ulažu u opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, ističe da region velike nade polaže u industrijsku zonu Čukarka, koja se gradi u blizini tog grada.
Ta površina naravno je podeljena, parcelizovana na najmanje 22 parcele gde mogu se pojaviti 22 privrednika na određenim površinama koji su im potrebna za razvoj industrijske zone i za razvoj privrede u opštini Preševo.
Industrijska zona je zajednički projekat republičke i lokalnih vlasti, a neke kompanije su već pokazale interesovanje za ulaganje, kaže ministarka za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Verica Kalanović. Ona ističe da je prioritet vlade unapređenje privredne klime u svim delovima Srbije.
I sa onom istom snagom sa kojom smo se borili da Srbi na Kosovu i Metohiji normalno žive, sa istom takvom snagom se borimo za normalan život svakog građanina u ovoj zemlji, bez obzira na teritoriju koju živi, bez obzira na njegovu nacionalnost ili versku pripadnost.
Predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković kaže da je bezbednosna situacija u tim opštinama stabilna i da je najvažniji zadatak ekonomski oporavak.
Veće investicije, veći broj zaposlenih, a to istovremeno podrazumeva i bolji život i život kome teže građani ove tri opštine.
Predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i OEBS-a naglašavaju da bez stabilnosti nema privrednog napretka, a kao važan korak u tom pravcu ističu sporazum koji su u Briselu nedavno postigle delegacije Beograda i Prištine.
Hoće li biti nestašice lekova? Čelnici apoteke Beograd ponovili su da će nestašice lekova u državnim apotekama biti ukoliko od Uprave za javne nabavke ne dobiju odobrenje za sprovođenje hitnog postupka za javne nabavke. Oni traže da budu obezbeđeni lekovi svih proizvođača, a da pritom ne krše zakon o javnim nabavkama. Iz Uprave za javne nabavke poručuju da su državne apoteke imale dovoljno vremena da se pripreme za primjenu zakona. Pacijenti, međutim, veruju da nestašice neće biti. Marina Stojadinović.
U apoteci Beograd trenutno nedostaju pojedini lekovi za astmatičare, diuretici i neke kapi za oči. Rukovodilac Centra za informacije o lekovima te apotekarske ustanove, Milana Dučić, veruje da nestašice neće biti iako postoje teškoće u primjeni zakona o javnim nabavkama.
Lek nije običan artikl, obična roba. Lek ima svoje specifičnosti koje nisu dovoljno razjašnjene u tom zakonu i mi tražimo određena tumačenja, još uvijek ih ne dobijemo. Ja se iskreno nadam da ćemo mi naći neko rješenje da to pacijenti ne osete i da na vreme nabavimo lekove da apoteke ne ostanu bez zaliha.
Pravni savjetnik iz Uprave za javne nabavke Đorđe Belenzada tvrdi da su državne apoteke imale dovoljno vremena da se pripreme za primjenu zakona o javnim nabavkama. Upitan da li je zakon primjenjiv ukoliko apoteke ne znaju koliko će im lekova trebati u datom momentu, Belenzada kaže da izlaz postoji.
Taj mehanizmi na koji vi, na osnovu kojih vi obezbeđujete brzo snabdevanje, mogućnost da naručite, pojenta u tome da vi imate ugovorni odnos. Na kraju krajeva, provodili vi javnu nabavku ili ne, vi morate da imate ugovor sa vašim dobavljačem koji obavezuje dobavljača u određenom roku vama da isporuči određene lekove.
Pacijenti, iako zabrinuti, očekuju da problem bude prevaziđen i da nestašice neće biti.
Mislim da neće biti, mislim da se vodi računa o tome. Lekova ima.
Trenutno jedan od tri za pritisak nema, ali to je, do juče su imali, znači, ne može se reći nestašice.
Uzimam lekove uglavnom u privatnim apotekama. Ovo je slučajno da sam otišla ovde. Danas je tako vreme da može da se leči onaj ko ima novca.
Fond za zdravstveno osiguranje dopunio je listu lekova sa oko 80 medikamenata i od danas će se izdavati na recept. Prvi put na toj listi su i preparati namenjeni enteralnoj ishrani za neke retke bolesti, ali i lek koji se koristi protiv odbacivanja organa prilikom transplantacije.
Reprezentativna izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt biće otvorena 18. maja na arheološkom lokalitetu u Viminacijumu kod Kostolca. Kao deo državnog programa proslave 17 vekova Milanskog edikta i slobode hrišćanske veroispovesti, najavili su danas organizatori. Kako teku pripreme i šta će posetioci moći da vide u Viminacijumu, za novosti dana, naš dopisnik Novica Savić.
U arheološkom parku Viminacijum u toku su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji antičkog amfiteatra, u kome će 18. maja biti održana opera Giuseppe Verdija Aida u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda. Nekadašnji amfiteatar imao je svojevremeno oko 8.000 mesta. Posle 2000 godina broj gledalaca biće nešto smanjen na oko 1.500 mesta, ali razlog je pre svega komfor te večeri sa tribina, amfiteatra koje se ubrzano grade, a iduće posmatrati kompletno državno rukovodstvo Srbije. Istog dana u Domusu na Viminacijumu bit će otvorena i izložba predmeta iz doba cara Konstantina koju priređuje Narodni muzej iz Beograda. Biće izloženo oko 180 predmeta neprocenjive vrednosti, a neki od njih biće prvi put prezentirani javnosti.
U radionici integracije na sceni koja nastala pre 5 godina večeras je premijera predstave Dok nas smrt ne razdvoji. To je prvi dramski tekst jugoslovenske glumice Mire Furlan i prva režija Mikija Manojlović. Igraju Anita Mančić, Jasno Đuričić, studentkinja Jovana Gavrilović i Miki Manojlović.
Danas je spuštena zavesa na 11. dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište. Pod sloganom Zagledani u zvezde predstavilo se 10 regionalnih pozorišta, koje su predstave osvojile nagrade žirija i publike, prenosi Milena Gajić.
Zagledani u zvezde i Lepšu budućnost pozorišta za decu i mlade, publika i glumci družili su se, igrali, stvarali i maštali u ustanovi kulture Vuk. 12 pozorišnih predstava iz regiona takmičilo se za festivalske nagrade. Opšti utisak je dominacija lutkarskih nad dramskim predstavama, kaže predsjednik žirija Goran Jeftić.
Živeći u stvarnosti u kojoj se mi često osjećamo kao marionete, čini mi se da je bio odgovor pozorišta na tu vrstu stvarnost, da ćemo onda lutkama i da se borimo kroz umetnost protiv onih koji diriguju te marionete.
Grand Prix 11. pozorišta Zvezdarišta ravnopravno je dodeljen zagrebačkom kazalištu Žar ptica za predstavu Mrvice iz dnevnog boravka i pozorištu za decu Kragujevac za izvođenje lutkarske predstave Labudovo jezero. Komad je rađen po motivima čuvenog dela Petra Čajkovskog, što je bio veliki izazov za reditelja, objašnjava upravnik pozorišta Zoran Đorić.
Jedna ozbiljna tema, a treba je tako napraviti da bude primjerena dečjem uzrastu. Tu se reditelj Todor Valov dobro snašao, a i kreator lutaka koji je te karaktere lutaka na pravi način uradi i doprina da predstava bude na takvom umetničkom nivou koji je eto potreban za jedan festival da bi se proglasila Grand Prix.
Nagrade su dodeljene i u kategorijama za najboljeg glumca i glumicu, tekst, režiju, kreaciju i animaciju lutaka.
Internet pretraživač Google posvetio je danas svoju web stranicu Ellie Fitzgerald povodom 96. godišnjice rođenja legendarne američke džez pevačice. Ella Fitzgerald smatra se jednom od najboljih džez pevačica 20. veka. Tokom karijere, koja je trajala više od 50 godina, sarađivala je sa nizom poznatih muzičara, između ostalog i sa Louisom Armstrongom. Svetska muzička scena ostala je bez ove dive 1996. godine. Ella Fitzgerald i u novostima dana sa nama i kolega Vlade Radičević. Danas pratimo interesantne mečeve ABA lige.
Tačno tako, u Laktašima počinje finalni turnir ove lige na kojem će učestvovati Partizan, Zvezda, Radnički i domaćin Igokea. Od 17 časova u prvom polufinalu sastaće se Crvena Zvezda i Radnički, a od 21 čas igraće Igokea i Partizan. Podsjetimo da je Partizan 5 puta bio šampion ovog košarkaškog regionalnog takmičenja. Naš reporter javljaće se kroz program Radio Beograda od 17 časova. Na teniskom turniru u Stuttgartu Ana Ivanović u osmini finala igra protiv Nađe Petrove. Meč je počeo pre 15 minuta i trenutno u prvom setu rezultat je 1-1. O 19.30 Jelena Janković sastaće se sa Nemicom Sabinom Lisicki. U fudbalskoj ligi Evrope večeras igraju dve utakmice. Susret Fenerbahče Benfica sudiće naš najbolji arbitar Milorad Mažić, a drugi polufinalni par čine Basel i Chelsea. Podsjetimo, sinoć u fudbalskoj ligi šampiona u Dortmundu Borussia Real 4-1, čime je upotpunjen maksimalan učinak nemačkih klubova u ligi šampiona. Ali opširnije o svemu u sportskom žurnalu.
Sa našim slušalcima će biti kolega Vlade Radičević, kome zahvaljujem na ovim informacijama. Na graničnom prelazu Gradina između Srbije i Bugarske za sada nema većih zadržavanja, ali se za vikend i praznike očekuju veće gužve. Na graničnom prelazu Horgoš već je primetno pojačan saobraćaj u oba pravca i vreme ide na ruku vozačima. Sunčano je u celoj zemlji, temperature skoro letnje, 28 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu i Somboru 27, na Kopaoniku 16, vreme sutra.
Sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju i ostanite uz prvi program Radio Beograda.